เริ่มที่สหรัฐนะครับการใช้จ่ายของผู้บริโภคในสหรัฐในเดือนกุมภาพันธ์เพิ่มขึ้นในอัตราที่รวดเร็วที่สุดในรอบ5เดือนแม้ว่าอัตราภาษีที่สูงขึ้นสำหรับบางครอบครัวนั้นจะทำให้ต้องจำกัดงบประมาณค่าใช้จ่ายไปบ้างรายงานของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐที่เปิดเผยในวันพุธระบุว่ายอดขายสินค้าของภาคเศรษฐกิจโดยรวมในสหรัฐเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความต้องการสินค้าของผู้บริโภคสูงขึ้นในช่วงดังกล่าวนักวิเคราะห์เชื่อว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะแนวโน้มที่ดีในตลาดแรงงานนะครับหลังจากมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นราว 236,000 ตำแหน่งในเดือนกุมภาพันธ์ขณะที่อัตราการว่างงานลดลงอยู่ที่ระดับ 7.7% อีกด้านหนึ่งนะครับผู้ว่าการธนาคารประชาชนจีนซูเสี่ยวฉวนกล่าวเตือนให้ระวังภาวะเงินเฟ้อในประเทศจีนหลังจากที่อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ10เดือนที่ 3.2% ซึ่งนายเสี่ยวฉวนบอกว่าเป็นตัวเลขที่สูงกว่าที่คาดการไว้ความเห็นของผู้ว่าการธนาคารประชาชนจีนครั้งนี้ทำให้นักวิเคราะห์คาดกันว่ารัฐบาลจีนกำลังต้องการควบคุมเงินเฟ้อให้ได้แม้ว่าจะมีผลให้เศรษฐกิจเติบโตช้าลงก็ตามโดยขณะนี้ดูเหมือนเศรษฐกิจจีนกำลังกลับมาอยู่ในระดับที่น่าพอใจอีกครั้งนะครับหลังจากที่ชะลอตัวลงไปเล็กน้อยเมื่อปีที่แล้วอยู่ที่ระดับ 7.8%อีกด้านหนึ่งหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal รายงานว่ากระทรวงการเกษตรสหรัฐหรือ USDA กำลังพิจารณาซื้อน้ำตาล 400,000 ตันจากผู้ผลิตน้ำตาลเป้าหมายก็เพื่อจำกัดปริมาณน้ำตาลในตลาดและเพิ่มราคาน้ำตาลให้สูงขึ้นนั่นเองนะครับเพื่อที่บรรดาผู้ผลิตน้ำตาลจะสามารถได้กำไรและชดใช้คืนเงินกู้ให้แก่รัฐบาลได้โดยมาตรการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนำร่องที่ระบุไว้ในกฎหมายการเกษตรของสหรัฐซึ่งอนุญาตให้ USDA สามารถแทรกแซงตลาดน้ำตาลได้เพื่อทำให้ราคาน้ำตาลสูงขึ้นอย่างไรก็ตามแม้ดูเหมือนบริษัทผู้ผลิตน้ำตาลจะได้ประโยชน์จากมาตรการอุดหนุนดังกล่าวแต่คาดว่าจะทำให้ราคาสินค้าประเภทลูกอมขนมหวานต่างๆเพิ่มสูงขึ้นได้เช่นกันครับมาที่ธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีบ้างนะครับบริษัท Google ตกลงจ่ายค่ายอมความกับรัฐต่างๆ38รัฐในสหรัฐเป็นมูลค่าราว7ล้านดอลลาร์สืบเนื่องจากการที่ Google จัดทำแผนที่แบบ Street View โดยใช้ยานพาหนะติดเสาอากาศขับไปตามถนนต่างๆเพื่อเก็บข้อมูลไปทำแผนที่ผ่านเครือข่าย Wi-Fi ที่ไม่มีการป้องกันนะครับทำให้เสียงที่ข้อมูลที่ Google รวบรวมได้นั้นจะถูกเปิดเผยผ่านเครือข่าย Wi-Fi ดังกล่าวรัฐคอนเนตทิคัตเป็นผู้นำในการจัดตั้งกรรมการเพื่อตรวจสอบเรื่องนี้เป็นเวลา2ปีเต็มซึ่งในการยอมความครั้งนี้นอกจาก Google ต้องจ่ายเงินชดเชยแล้วยังต้องจัดอบรมพิเศษให้กับพนักงานของ Google เกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนตัวของประชาชนและยังต้องมีโครงการให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วประเทศเกี่ยวกับการป้องกันข้อมูลส่วนตัวอีกด้วยนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้เป็นเรื่องของเกมปักษาพิโรธหรือ Angry Bird ครับครับใครที่เล่นเกมบ่อยๆคงจะคุ้นเคยกับเรื่องราวของสงครามระหว่างนกตัวกลมๆ กับหมูตัวร้ายที่ขโมยกินไข่นกทำให้เจ้านกหลากสีต้องรวมพลกันแก้แค้นด้วยการปูพรมถล่มป้อมปราการของพวกหมูให้ราบเป็นหน้ากลองนะครับล่าสุดบริษัท Rovio Entertainment มีแผนจะเปิดตัวการ์ตูนชุดแรกของ Angry Birds ในวันเสาร์นี้ซึ่งจะแพร่ภาพทั้งทางโทรศัพท์มือถือทางโทรทัศน์และทางเคเบิลทีวีโดย Rovio ได้ทำข้อตกลงกับบริษัทเคเบิล Comcast ในสหรัฐเพื่อจัดทำช่อง Angry Birds Toon Channel สำหรับแพร่ภาพทาง Comcast และทางเว็บไซต์แบบที่ต้องจ่ายค่าสมาชิกรายเดือนนะครับเกมส์ Angry Birds ได้รับความนิยมล้นหลามจนเกิดเป็นสินค้าต่างๆตามมามากมายนะครับเช่นตุ๊กตาเสื้อผ้าและเครื่องนอนสร้างรายได้ให้แก่ Rovio หลายร้อยล้านดอลลาร์ในแต่ละปีและเชื่อว่าการ์ตูนชุด Angry Birds นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของ Rovio ในการก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมความบันเทิงอย่างเต็มตัวครับส่งพสภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันAnd we're launching, and we're crashing. Let's hit the pigs till they all go pop. We're the best birds, but we're angry. If you take our eggs, we're never gonna stop. Every female lover, we will get.
set you straight. Maybe find a golden egg and win until the next update. Screw the pigs, screw the pig, the wearing helmets, hard hats, using tricks, fake mustaches, and green skin.